มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเอสราก็เป็นเรื่องของการกลับคืนสู่แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของคนอิสราเอลหลังจากที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยในสมัยอาณาจักรบาบิโลนเรื่องอำนาจและต่อจากอาณาจักรบาบิโลนก็เป็นอาณาจักรเปอร์เซียกษัตริย์ไซรัสได้ให้คนอิสราเอลเนี่ยกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มใหม่เป็นการสร้างพระวิหารและก็ส่งเครื่องใช้ในพระวิหารเนี่ยกลับขึ้นมาบทที่3บทที่4เนี่ยเป็นการสร้างพระวิหารได้เริ่มต้นขึ้นและก็ถูกยับยั้งไปบทที่5บทที่6การสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงของคนที่สร้างพระวิหารเนี่ยต้องท้อถอยเพราะว่ามีผู้ที่ขัดขวางไปฟ้องกษัตริย์อาทาเซอร์ซิสเป็นทำนองว่าพวกยิวที่สร้างพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนั้นมีเจตนาไม่ดีสร้างไปแล้วเนี่ยนะก็จะทำให้พวกนั้นเป็นกบฏต่อจักรวรรดิเปอร์เซียเป็นช่วงเวลาท้อแท้สิ้นหวังสำหรับคนยิวแต่การสร้างก็ไม่จบเพราะว่าพระเจ้าได้ให้ผู้พยากรณ์สองท่านคือฮักไกและเสคาริยามาเสริมกำลังประชาชนที่หยุดการก่อสร้างให้พวกเขาสร้างต่อไปผู้รับใช้ของพระเจ้าทั้งฮักไกและเสคาริยาเนี่ยมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันคือว่าทั้งคู่เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าท่านฮักไกเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงพูดตรงไปตรงมาครับคำพูดของท่านหลายคนไม่ชอบเหมือนกับสมัยนี้ที่เราไม่ชอบคนที่พูดตรงไปตรงมาแต่ว่ามันเป็นความจริงมันพูดแล้วมันเสียดแทงใจส่วนอีกท่านหนึ่งคือเสคาริยานั้นเป็นคนที่มองเห็นอนาคตว่าเป็นคนเห็นนิมิตและพูดถูกใจประชาชนเข้าถึงจิตใจของประชาชนทั้งสองนะครับแตกต่างกันในด้านบุคลิกภาพแต่ว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าทั้งคู่ครับพระเจ้าก็ส่งสองท่านนี้ที่แตกต่างกันในแง่ของบุคลิกมาช่วยนุนจิตชูใจประชาชนให้สร้างพระวิหารต่อไปเราได้จบลงที่จดหมายของศัตรูนะครับส่งไปฟ้องกษัตริย์เปอร์เซียผมอยากจะอ่านนะครับสำเนาจดหมายที่ส่งไปในพระธรรมเอสราบทที่5ข้อ6นะครับกราบทูลดาริอัสพระราชาทรงพระเจริญนี่เป็นอีกฉบับจดหมายอีกฉบับนะครับที่ส่งไปอย่างรีบเร่งไปฟ้องขอพระราชาทรงทราบว่าข้าพระบาทนั้นข้าพระบาททั้งหลายไปยังมณฑลยูดาห์ถึงพระนิเวศของพระเจ้าใหญ่ยิ่งซึ่งกำลังสร้างขึ้นด้วยหินและวางไม้ไว้บนผนังงานนี้ดำเนินไปอย่างขยันขันแข็งและเจริญขึ้นในมือของเขาและนี่เป็นคำตอบของเขาแก่ข้าพระบาทเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและเรากำลังสร้างพระนิเวศซึ่งได้สร้างมาหลายปีแล้วขึ้นใหม่ซึ่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลได้ทรงสร้างให้สำเร็จข้อ11พวกยิวได้พูดถึงประวัติศาสตร์ในการถูกจับไปเป็นเชลยที่เกิดขึ้นเมื่อ70ปีที่ผ่านมาต่อมาข้อ12ข้อ13แต่เพราะว่าบรรพบุรุษของเราได้กระทำให้พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทรงกริ้วพระองค์ทรงมอบท่านเหล่านั้นไว้ในพระหัตถ์ของเนบูคัสเนซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนคนเคลเดียผู้ทรงทำลายพระนิเวศนี้และทรงกวาดเอาประชาชนไปยังบาบิโลนถึงอย่างไรก็ดีในปีต้นแห่งรัชกาลไซรัสพระราชาได้ทรงออกกฤตกีกาให้สร้างพระนิเวศหลังนี้ของพระเจ้าขึ้นใหม่ชาวยิวอ้างหลักฐานที่ชัดเจนที่กษัตริย์ไซรัสได้ทรงออกกฤตกริกาให้สร้างพระนิเวศขึ้นมาใหม่และยังได้มอบเครื่องใช้กลับมาด้วยข้อ 14 15และเครื่องใช้ทองคำและเงินของพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งเนบูคัดเนสซาได้ทรงกวาดไปจากพระวิหารซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนั้นและทรงนำไปยังพระวิหารของบาบิโลนสิ่งเหล่านี้ไซรัสพระราชาทรงนำออกมาจากพระวิหารของบาบิโลนและทรงมอบไว้กับคนหนึ่งชื่อเซสบัสซาผู้ซึ่งพระองค์ทรงตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการเมืองและพระองค์ตรัสกับท่านดังนี้ว่าจงรับเครื่องใช้เหล่านี้ไปเก็บไว้ในพระวิหารซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มและจงสร้างพระวิหาร และจงสร้างพระนิเวศของพระเจ้าขึ้นใหม่ในที่เดิมนั้นจดหมายฉบับนี้จบลงด้วยคำร้องขอต่อไปนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าพระราชาทรงเห็นดีก็ขอทรงให้ค้นดูในที่เก็บเอกสารที่ในบาบิโลนเพื่อดูว่าใส่รับพระราชาทรงออกกฤตกิกาสร้างพระนิเวศหลังนี้ของพระเจ้าขึ้นใหม่ในเยรูซาเล็มหรือไม่และขอพระราชารับสั่งแก่ข้าพระบาททั้งหลายตามพอพระทัยของพระองค์ในเรื่องนี้ปรากฏในข้อ17ศัตรูไม่เชื่อว่ากษัตริย์ไซรัสทรงออกกฤตกิกาและเขากล่าวว่าผู้ยิวได้แอบอ้างกฤตกิกาเพื่อจะได้สร้างพระนิเวศดังนั้นพวกเขาจึงขอให้มีการสืบดูพวกเขาเชื่อว่ากฤตกิกานั้นไม่มีจริงครับพวกยิวหลอกขึ้นมาเองอ้างซีซัวว่าอย่างนั้นนะครับต่อมาก็เป็นตอนที่ดาริอัสยืนยันกิตติกาของกษัตริย์ไซรัสมีสิ่งที่น่าจะตระหนักในเรื่องของฐานะและสภาพของประชากรของพระเจ้าสองสิ่งนี้ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันก็คือว่าพวกยิวมีฐานะเป็นคนของพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าทรงพระประสงค์ให้เขาเป็นในดินแดนที่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เขาอาศัยอยู่กิตติกาที่ออกมาให้เขากลับคืนสู่ดินแดนฉบับนี้ออกโดยกษัตริย์ไซรัสผู้ซึ่งรู้ว่าตนได้ทำตามพระบัญชาของพระเจ้าดังนั้นพวกยิวจึงอยู่ในฐานะที่พระเจ้าทรงพระประสงค์ที่จะให้เขาเป็นแต่เรื่องของสภาพของชาวยิวนั้นไม่สู้ดีนักพวกเขาท้อแท้สิ้นหวังต้องการจะเดินหนีจากสิ่งที่ทำอยู่ดังนั้นพระเจ้าจึงส่งผู้เผยพระวจนะมาเพื่อหนุนกำลังของพวกเขาครับดูเหมือนว่าคนของพระเจ้าในตอนนี้ครับก็มีแนวโน้มจะนำคำว่าฐานะและสภาพมารวมเข้าไว้ด้วยกันถ้าพี่น้องสังเกตดูครับก็จะรู้สึกปลอดภัยถ้าเรามีฐานะมั่นคงแต่สภาพจะเป็นยังไงธรรมิกชนผู้อยู่ในสภาพท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่ได้ทอดสมอชีวิตลงที่พระเยซูด้วยความมั่นใจในความรอดหรือไม่หรือต้องการจะละทิ้งแล้วก็หันกลับคริสเตียนต้องการยกเลิกทุกสิ่งที่ผ่านมาหรือไม่สิ่งเหล่านี้อยู่ในความคิดของคริสเตียนถึงแม้ว่าฐานะจะดูมั่นคงอยู่ในองค์การคริสตจักรที่ดูมั่นคงแต่ว่าสภาพนั้นสภาพจิตใจท้อแท้หรือว่าย่ำแย่ชาวยิวในสมัยเอสราก็อยู่ในสภาพอย่างที่ว่ามานี้ครับเรามาถึงจุดที่น่าสนใจก็คือว่าพระเจ้ายังทรงอยู่ด้วยกับประชากรของพระองค์และน้ำพระทัยของพระองค์ก็กำลังจะสำเร็จเราพบในตอนนี้ว่าการกระทำของผู้ศัตรูในครั้งนี้เรียกว่าเป็นการแกว่งเท้าหาเสี้ยนโดยแท้พวกเขาควรจะเงียบและคอยดูสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่านะครับเรามาดูที่เอสราบทที่6ต่อพระธรรมเอสราบทที่6ข้อ1แล้วดาริอัสทรงออกกฤตกิกาและทรงให้ค้นดูในบาบิโลนและในหอเก็บหนังสือที่คลังราชทรัพย์พวกเขาค้นดูที่หอเก็บหนังสือโบราณและก็พบกฤตกิกาที่เก่าแก่เราข้ามาที่ข้อ5ครับและเครื่องใช้ทองคำและเงินของพระนิเวศแห่งพระเจ้าซึ่งเนบูคัดเนซ่าทรงนำออกมาจากพระวิหารที่อยู่ในเยรูซาเล็มนำมาไว้ที่บาบิโลนนั้นให้คืนเสียและให้นำกลับไปยังพระวิหารซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มไว้ตามที่ของสิ่งนั้นๆท่านจงเก็บไว้ในพระนิเวศแห่งพระเจ้าทั้งหมดนี้ครับเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ซึ่งถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่โดยกษัตริย์ดาริอัสพระองค์จะไม่มีโอกาสได้ทราบข้อความในกิตติกาเลยหากไม่ได้เป็นความประสงค์ของพวกศัตรูที่จะบอกนะครับมาฟ้องให้มีการสืบค้นดูนี่ก็เป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของศัตรูพวกยิวและต่อไปก็เป็นสารจากกษัตริย์ดาริอัสที่มีกลับไปถึงทัตเทไนข้อ6ข้อ7เพราะฉะนั้นทัตเทไนผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างตะวันตกเซธาโบเซไนและภาคีของท่านที่เป็นผู้ตรวจราชการซึ่งอยู่ในมณฑลฟากแม่น้ำข้างตะวันตกจงไปเสียให้ห่างเถิดจงให้งานสร้างพระนิเวศของพระเจ้าดำเนินไปเถิดให้ผู้ว่าราชการของพวกยิวและบรรดาพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวสร้างพระนิเวศของพระเจ้านี้ในที่เดิมขึ้นใหม่ทัตเทไนเป็นผู้ว่าราชการที่ทำงานสำคัญสำคัญและเขาคิดว่าจะสามารถหยุดการสร้างพระนิเวศที่กรุงเยรูซาเล็มได้แต่เมื่อกิตติกาของกษัตริย์ปรากฏออกมากับกษัตริย์ดาริอัสซึ่งเป็นราชการปัจจุบันในตอนนี้ครับทรงตระหนักว่าเป็นกฎของชาวมีเดียนและเปอร์เซียที่ไม่สามารถแก้ไขได้หรือเปลี่ยนแปลงได้พระองค์จึงทรงออกกิตติกาฉบับ1ความว่าข้อ9ข้อ10และสิ่งใดๆที่เขาต้องการเช่น วัวหนุ่มแกะผู้หรือแกะสำหรับเครื่องเผาบูชาถวายพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทั้งข้าวสาลีเกลือเหล้าองุ่นหรือน้ำมันตามที่บุรุษหิตเยรูซาเล็มกำหนดไว้ให้มอบแก่เขาเป็นวันๆไปอย่าได้ขาดเพื่อเขาจะได้ถวายเครื่องสัตวบูชาอันเป็นที่พอพระทัยแก่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และให้อธิษฐานเพื่อชีวิตของพระราชาและให้อธิษฐานเพื่อชีวิตของพระราชาและโอรสของพระองค์เป็นกิตติกาที่ยอดเยี่ยมมากเลยพระองค์ยังทรงออกกิตติกาที่ลงโทษอย่างหนักต่อผู้ที่ขัดขวางงานสร้างพระวิหารอีกด้วยข้อ11และเราออกกิตติกาว่าถ้าผู้ใดเปลี่ยนแปลงประกาศสิทธิ์นี้ก็ให้ดึงไม้ใหญ่อันหนึ่งออกเสียจากเรือนของเขาและให้เขาและให้เสียบเขาไว้บนไม้นั้นและให้เรือนของเขาเป็นกองขยะเพราะเรื่องนี้จากจุดนี้ครับเราจะพบความตื่นเต้นในการที่จะอ่านพระธรรมฮักไกและเสคารียาด้วยถ้ามีโอกาสนะลองกลับไปอ่านดูหลังจากที่ได้หมดเวลาของเราในการศึกษาพระคัมภีร์นะครับถ้าเป็นเวลาส่วนตัวเนี่ยก็จะเห็นและเข้าใจทางหนังสือฮักไกและเสคารียาสองเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าอัศจรรย์เราตั้งให้ทั้งสองเป็นผู้พยากรณ์น้อยครับแต่พวกเขากำลังอยู่ในสภาพของการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ข้อ14และพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวก็ได้ทำการก่อสร้างให้ก้าวหน้าไปตามการพยากรณ์ของฮักไกผู้เผยพระวจนะเลสเซคาริยาบุตรอิดโออิดโดเขาสร้างเสร็จตามพระบัญชาแห่งพระเจ้าของอิสราเอลและตามกิตติกาของไซรัสและดาริอัสและอาทาเซอร์ซิสพระราชาแห่งเปอร์เซียพระนิเวศก็ถูกสร้างขึ้นตามความมุ่งหมายของฮักไกและเสคาริยาเมื่อการสร้างเสร็จสำเร็จก็มีการมอบถวายให้พระเจ้าข้อ15ข้อ16และพระนิเวศนี้ได้สำเร็จในวันที่3ของเดือนอาดาในปีที่6แห่งรัชกาลอดาริอัสพระราชาและชนชาติอิสราเอลบรรดาปุโรหิตและคนเลวีและคนอื่นๆที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยและได้กลับมาได้ฉลองการมอบถวายพระนิเวศแห่งพระเจ้านี้ด้วยความชื่นบานให้เราสังเกตคำพูดที่ว่าและชนชาติอิสราเอลและคนอื่นๆที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยได้กลับมาประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะครับความหมายก็คือว่าชนอิสราเอลไม่ใช่แต่เพียงเผ่ายูดาห์และเผ่าเบนยามินเท่านั้นแต่รวมถึงอีก10เผ่าของอิสราเอลที่มีหลายคนพูดกันว่าเป็น10เผ่าที่สูญหายไปแล้วพี่น้องคริสเตียนครับพวกเขาไม่ได้สูญหายไปไหนเลยแต่เป็นพวกที่ได้ฉลองการมอบถวายพระนิเวศแห่งพระเจ้าด้วยความชื่นบานจากพระธรรมตอนนี้สำหรับเครื่องบูชาไถ่บาปภาษาที่บอกไว้ในที่นี้ชัดเจนสำหรับอิสราเอลทั้งปวงมีแต่เพียงประชาชนจากเผ่ายูดาห์และเบนจามินเท่านั้นหรือนะครับที่กลับมาสู่แผ่นดินของตนไม่ใช่ครับแต่เป็นประชากรอิสราเอลจากทั้ง12เผ่าเครื่องบูชาไถ่บาปนะครับมีแพะผู้12ตัวตามจำนวน12เผ่าของอิสราเอลฉะนั้นก็เลิกพูดนะครับว่า10เผ่าที่หายไปนั้นและหมดไปยังมีครับก็มีคำพูดเรื่องเผ่านะครับของคนอิสราเอล12เผ่าเนี่ยเขาบอกว่า10เผ่าเนี่ยหายไปนะครับที่อังกฤษและอีก2เผ่าเนี่ยเหลือนะครับอยู่ที่อเมริกาก็เป็นคำพูดนะครับมันก็ไม่จริงสิ่งที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่มีเผ่าใดที่ต้องสิ้นตระกูลไปเพราะถ้าหากว่าจะมีสักเผ่าใดเผ่าหนึ่งต้องสูญหายไปเผ่าอื่นๆก็ต้องหายไปด้วยเนื่องจากว่าพวกเขาอยู่รวมกันในตอนที่ถูกจับไปเป็นเชลยข้อนี้ครับจะได้กล่าวยืนยันอีกครั้งในตอนต่อไปข้อ19ถึงข้อ22ในวันที่14ของเดือนที่1พวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยได้กลับมาได้ถือเทศกาลปัสคาเพราะบรรดาปุโรหิตและคนเลวีได้ชำระตนทุกคนเขาบริสุทธิ์หมดด้วยกันเขาจึงฆ่าแกะปัสคาสำหรับผู้ที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยซึ่งกลับมาทั้งหมดสำหรับพวกพี่น้องที่เป็นปุโรหิตและสำหรับตัวเขาทั้งหลายเองและสำหรับตัวเขาทั้งหลายเองประชาชนอิสราเอลผู้ได้กลับมาจากการถูกกวาดไปเป็นเชลยและทุกคนที่สมทบกับเขาและแยกตัวออกจากการมนทินของบรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดินนั้นเพื่อจะนมัสการพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลก็ได้รับประทานและเขาได้ถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ7วันด้วยความชื่นบานเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำให้เขาชื่นบานและทรงหันพระทัยของพระราชาอัสซีเรียมาหาเขาเพื่อเสริมกำลังมือของเขาในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าพ พระเจ้าแห่งอิสราเอลภายในเวลาเพียง5สัปดาห์หลังจากการมอบถวายพระนิเวศก็มีการถือเทศกาลปัสกาเทศกาลปัสกานี้ครับก็พูดถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ปัสกาของเราผู้ที่เป็นคริสเตียนน่ะปัสกาของเราเป็นเครื่องบูชาของเราเมื่อเราเข้ามาร่วมในพิธีมหาสนิทในหมู่คนของคริสเตียนคนของพระเยซูคริสต์เราก็ทำตามพระบัญชาของพระองค์ด้วยคุณผู้ฟังครับเราจบพระธรรมเอสราบทที่5บทที่6ควบกันนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับประยุกต์ใช้ในชีวิตคริสเตียนเรามาต่อกันที่พระธรรมเอสราบทที่7กับบทที่8เนื้อหาหลักของ2บทนี้ครับก็คือการกลับมาภายใต้การนำของท่านเอสราตอนนี้เรามาถึงช่วงที่2ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของพระธรรมเอสราจากบทแรกๆทั้ง6บทได้บอกเราถึงการกลับมาของชาวยิวจากกรุงบาบิโลนสู่กรุงเยรูซาเล็มภายใต้การนำของท่านเซรูบาเบลมีชาวยิวประมาณ 50,000 คนที่กลับมาในครั้งนั้นชาวยิวต้องตกไปเป็นเชลยของบาบิโลนเนื่องจากพวกเขาหลงไปกราบไหว้รูปเคารพหลายต่อหลายครั้งและพระเจ้าทรงให้เขาได้กลับตัวอีกครั้งใหญ่ที่บาบิโลนจากนี้แล้วนะครับชาวยิวก็ยังฝ่าฝืนบัญญัติของโมเสสด้วยการไม่ได้ให้แผ่นดินหยุดพักจากการเพาะปลูกพืชในปีที่7เพราะพวกเขาคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องสำคัญและสามารถยังคงได้รับประโยชน์ถึงแม้จะฝ่าฝืนธรรมบัญญัติที่ระบุเอาไว้แต่พระเจ้าตรัสว่าเราจะให้เจ้าได้ออกจากแผ่นดินของเจ้าเป็นเวลา70ปีเพื่อแผ่นดินจะได้หยุดพักในปีที่ในปีสะบาโตที่ได้ว่างเว้นไปหลังจากแผ่นดินได้หยุดพักและได้รับการฟื้นฟูแล้วพระเจ้าก็ทรงให้ประชากรได้กลับคืนสู่แผ่นดินได้นอกจากนี้ก็ยังมีชาวยิวที่ตกไปเป็นเชลยและยังคงอาศัยอยู่ในกรุงบาบิโลนและเอสราได้นำชนชาติกลุ่มที่2นี้ครับกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งจากจุดนี้ถึงแม้ว่าท่านเอสราจะเป็นผู้เขียนหนังสือพระธรรมเอสราเล่มนี้ครับแต่ท่านก็ไม่ได้เปิดเผยตนเองจนกระทั่งถึง4บทสุดท้ายจึงพบว่าท่านเขียนบทในพระธรรมเอสราบทที่7ที่8ที่เราจะศึกษานี้ครับเราจะเห็นการกลับของชาวยิวในการทรงนำของพระเจ้าโดยท่านเอสรานำมาส่วนบทที่9บทที่10เป็นเรื่องการปฏิรูปบ้านเมืองโดยท่านเอสราการกลับมาในครั้งนี้ทำให้เกิดการปฏิรูปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดระบบเราได้ทราบเรื่องนี้อีกครั้งนะครับในหนังสือเนหามีด้วยเอสราเป็นอีกผู้หนึ่งในพระคัมภีร์ที่หลายคนไม่สนใจไม่ค่อยได้ยินชื่อนักผมคิดว่าท่านไม่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาพระคัมภีร์และจากคริสตจักรเท่าที่ควรจะเป็นผมตั้งข้อสังเกตไว้นะครับถ้าพี่น้องคริสเตียนเคยได้ยินคำเทศนาที่หยิบยกจากหนังสือเอสรานะครับได้ยินบ่อยไหมครับนั่นก็คือว่าเราไม่ค่อยได้ยินคริสเตียนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับท่านทั้งที่ท่านน่ะมีบทบาทสำคัญมากเอสราเป็นบุคคลที่ถูกละเลยอย่างง่ายดายบทต่อไปนี้ครับเรากำลังจะได้พบและคุ้นเคยกับท่านเอสราพระธรรมเอสราบทที่7หัวข้อที่ปรากฏในพระคัมภีร์ครับบอกว่าเอสราและพรรคพวกมากรุงเยรูซาเล็มพระธรรมเอสราบทที่7ข้อ1ถึงข้อ5ต่อมาในรัชกาลของอาทาเซอร์ซิสพระราชาแห่งเปอร์เซียเอสราบุตรเสไลอาผู้เป็นบุตรอาซาริยาผู้เป็นบุตรฮิลกียาผู้เป็นบุตรซัลลูมผู้เป็นบุตรซาโดกผู้เป็นบุตรอาทิทูมผู้เป็นบุตรอามาริยาผู้เป็นบุตรอาซาริยาผู้เป็นบุตรเมลาโยดผู้เป็นบุตรเสลาฮิยาผู้เป็นบุตรอูซีผู้เป็นบุตรบุกดีผู้เป็นบุตรอาบีสุวาผู้เป็นบุตรฟีเนทัตผู้เป็นบุตรอาเลอาซาผู้เป็นบุตรอาโรนมหาบุรุษยาวสืบถึงบรรพบุรุษนะครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5ข้อความตอนนี้ครับบอกเราว่าอาทาเซอร์ซิสเป็นผู้อนุญาตให้เอสรากลับคืนสู่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อสร้างเมืองก็ได้บอกไว้นะครับว่าตอนต้นของคำพยากรณ์เรื่อง70สัปดาห์ของดาเนียลเนี่ยเราจะศึกษาต่อไปเมื่อมีโอกาสถึงหนังสือดาเนียลครับผู้ชายที่สนใจในที่นี้ครับที่น่าสนใจไม่ได้เป็นกษัตริย์นะครับแต่คือท่านเอสราท่านคือใครท่านคือใครเอสราเป็นผู้สืบเชื้อสายโดยตรงจากฟิเนหัสหลานชายของอาโรนดังนั้นครับท่านจึงเป็นบุรหิตโดยเชื้อสาย ถ้ายังคงมีพระวิหารอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มท่านก็คงจะต้องทำหน้าที่เป็นปุโรหิตหรืออาจจะเป็นมหาปุโรหิตด้วยแต่ไม่มีพระวิหารเหลืออยู่แล้วเนื่องจากว่าถูกทำลายเผาไปเมื่อครั้งเนบูคัดเนสซาร์ได้ทำลายกรุงเยรูซาเล็มเป็นที่แน่ชัดว่าท่านเอสราไม่ได้มีความรู้สึกต้องการจะกลับกรุงเยรูซาเล็มเป็นในครั้งแรกไม่มีที่สำหรับท่านในกรุงเยรูซาเล็มและก็เป็นที่ชัดเจนว่าท่านเป็นผู้นำคนที่ยังเหลืออยู่ในกรุงบาบิโลนด้วยครับและตอนนี้ครับประชาชนชาวยิวประมาณ 2,000 คนยังคงอยู่ก็วางแผนจะกลับเยรูซาเล็มพระวิหารได้สร้างขึ้นใหม่แล้วเพื่อที่จะมีสถานที่สำหรับในการปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนานะครับเราพบว่าท่านเอสราเป็นครูสอนพระวจนะของพระเจ้าอีกด้วยคราวหน้าต่อไปนะครับตอนต่อไปก็จะมาที่พระธรรมเอสราโดยเฉพาะตัวของท่านเอสราขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ของเราให้เราได้ก้าวไปจากพระสิริ